50 languages.
32.
Tridakdu.
Au restaurant 4.
En la restauratio 4.
Une portion de frites avec du ketchup.
Unu porcion da fritoi kun ketchupo.
Et deux avec de la mayonnaise.
Kaj du kun mayonezo.
Et trois saucisses grillées avec de la moutarde.
Kaj tri rostitajn kolbasojn kun mustardo.
Qu'est-ce que vous avez comme légumes?
Kiujn legomojn vi havas?
Avez-vous des haricots?
Ĉu vi havas fazeolojn?
Avez-vous du chou-fleur?
Ĉu vi havas florbrasikon?
J'aime bien le maïs.
Mi ŝatas manĝi maizon.
J'aime bien le concombre.
Mi ŝatas manĝi kukumojn.
J'aime bien les tomates.
Mi ŝatas manĝi tomatojn.
Aimez-vous aussi le poireau?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ poreon?
Aimez-vous aussi la choucroute?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ acidbrasikon?
Aimez-vous aussi les lentilles?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ lentojn?
Aimes-tu aussi les carottes?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ karotojn?
Aimes-tu aussi les brocolis?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ brokolojn?
Aimes-tu aussi le poivron?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ kapsikojn?
Je n'aime pas les oignons.
Mi ne ŝatas cepojn.
Je n'aime pas les olives.
Mi ne ŝatas olivojn.
Je n'aime pas les champignons.
Mi ne ŝatas fungojn.